Od 5 odpoledne do 5 do rána zavřeno a klid. Na konci minulého týdne vstoupilo Nizozemsko do částečného lockdownu, vymezeného právě těmito hodinami. Část obyvatel této země se ale s dalším omezením života směřovala jen velmi těžce. Protesty v Rotterdamu se zvrhly v násilí a žhářství a policie použila pro jejich pacifikaci střelné zbraně i vodní děla. Jaká je teď nálada v nizozemské společnosti a jak se dá odhadovat další vývoj epidemie? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem po linkách z Hágu je politolog Tomáš Cirhan, který působí na univerzitě v nizozemském Leidenu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Omezení, která jsem zmínil v úvodu, platí od 26. listopadu na 3 týdny. Jak to, pane Cirhane, vlastně vypadá? Co všechno je omezeno? Jak byste to popsal?
Je to takový částečný lockdown. Vlastně, jak jste zmínil v úvodu, tak v podstatě v 5 hodin odpoledne zavírá celá země až na pár výjimek. Otevřeny zůstávají školy, univerzity, ale krom toho vlastně většina, ať gastronomie, obchody kromě supermarketů, většina prostě služeb a biznisu je zavřena v 5 hodin odpoledne každý den.
No a takhle při běžném pohledu, když se podíváte do ulic, tak skutečně po 5 odpoledne venku pusto prázdno?
Je to tak. Ve většině určitě, můžu říct aspoň z Hágu, tak centrum města je opravdu pusté.
Můžou se lidé pohybovat i tedy v tom čase od 5 odpoledne bez omezení, když by šli třeba běhat nebo jezdit na kole, a nebo i to je nějakým způsobem omezeno?
Ten pohyb omezen není. Dříve tomu tak bylo v těch předchozích lockdownech, minule vlastně na jaře, ale v tuto chvíli můžete jít ven, ale v podstatě není moc kam jít, protože zavřela kina, divadla, restaurace, obchody, kromě supermarketu, kde si nakoupíte běžné potraviny, tak vše ostatní je zavřeno.
Co další nařízení typu respirátorů, omezené počty lidí na větších akcích a tak dál?
Větší akce byly zakázány. Co se týče respirátorů, tak ty na rozdíl od České republiky nikdy nebyly povinné. Vždycky to byly jenom roušky. A co se týče roušek, tak jsou pouze ve vnitřních prostorech, kde není možné zkontrolovat bezinfekčnost QR kódem. To znamená, je to víceméně MHD, supermarkety, ale kdekoliv, kam vás pustí s QR kódem, to znamená, nevím, restaurační zařízení a tak dále, tak tam roušku mít nemusíte.
A ten QR kód, předpokládám, také člověk získá na základě očkování nebo prodělání nemoci?
V tuto chvíli tam platí dokonce i test negativní, což v České republice již bylo omezeno. Tady ještě z toho důvodu, že vláda je v takové prekarnější situaci, že stále vlastně nemá důvěru, nevládne potvrzená koaliční vláda, tak neprotlačuje ještě ten návrh, aby platilo pouze osvědčení bezinfekčnosti na základě očkování a prodělání nemoci. Pořád je tam i ten test.
K těm politickým aspektům i k tomu, jak vlastně vypadá vládnutí v současném Nizozemsku, se ještě dostaneme v průběhu tohoto rozhovoru, ale přece jen když chvilinku zůstaneme u těch samotných restrikcí, opatření, u toho, jak vlastně teď vypadá život v Nizozemsku, tak je nějaký rozdíl v tom, co je povoleno a co je zakázáno u lidí očkovaných a neočkovaných?
Není to tak tvrdě jako například v České republice, kde to opravdu je rozdělené, že když jste neočkovaný, tak vás nepustí jako v podstatě nikam. Tady i minister zdravotnictví se vyjádřil před několika dny, že to není epidemie neočkovaných a oni se to snaží vlastně ty lidi motivovat trochu jinak. Není to omezení tak velké, to znamená pořád, když máte ten test, tak vás pustí jakoby všude, ale ten v tuhle chvíli je vlastně ten lockdown, částečný lockdown pro všechny, nezávisle na tom, zda jste očkován nebo ne.
Takže nemají očkovaní lidé vůbec žádné výhody?
Tak nemusíte se testovat. To znamená, nemusíte nikam jít do testovacího centra, řešit testy. Prostě vás pustí všude s tím QR kódem a na základě toho, že jste očkován.
Ta nová omezení znamenají něco pro školy a univerzity. Jak se to dotýká třeba vás v Leidenu?
V tuto chvíli je to tak, že vlastně zůstávají otevřené. Vláda to vzala jako jednu z hlavních priorit, že už nechce omezovat školství a vzdělávání. dokonce jako řekl, že to je jedna z hlavních věcí, kterou nechtějí omezovat, protože ta daň za to je příliš velká. A v tuto chvíli je to jakoby, jsou omezené počty lidí, kteří můžou být na přednáškách, a je potřeba být v rouškách celou dobu. To znamená, je to jakoby omezeno tím, že když vejdete do kampusu univerzity, tak jsou tam takové sčítací skenery, pardon, kde vlastně, které počítají, kolik osob je v té budově, kolik osob je v té určité učebně a tak dále.
A učíte ale tedy prezenčně, nemuseli jste ještě do online režimu?
V tuto chvíli je to prezenční forma studia.
Musí nebo může, takhle, může třeba sama škola nebo univerzita testovat studenty či pedagogy?
Myslím si, že dávají jakoby samotesty, poskytují učitelům, ale není to tak, že by vyloženě ta instituce sama o sobě testovala.
Hostem interview je dnes politolog Tomáš Cirhan, působící na univerzitě v nizozemském Leidenu.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
V České republice mnozí lidé, ať už jsou z politiky, nebo ať už to jsou třeba epidemiologové, tak žehrají na to, že Češi jsou neukázněný národ, který nedodržuje pravidla. Jak obecně dodržují pravidla Nizozemci?
No, jak se to vezme, někteří velmi vlastně, například teď tady byl incident před 3 dny, v sobotu v Hágu došlo vlastně několik ilegálních party, které vlastně policie musela, které našla, pokutovala ty osoby, které se jich zúčastnily, například 130 osob bylo v jednom baru v Hágu. Je tady jakoby, část lidí to akceptuje, ale opravdu není to tak, že by se dalo říct, že to jsou jako jenom Češi, kteří jsou neukáznění. Já bych spíš řekl, že ta reakce je jiná v tom, že v České republice, když někdo protestuje například proti těm opatřením, tak je to pokojný protest, kde vlastně ta demonstrace, jsou řečníci, ta demonstrace se koná, rozejdou se a je to, ale tady vlastně často se stalo, jak jste zmiňoval v úvodu, že to eskalovalo v násilí a ta situace je naprosto odlišná v tom, že ten hněv se tady přetavil úplně v agresi, prostě zapalovaly se auta, kola, házeli pyrotechniku po policii, tady jakoby ta reakce je daleko vyostřenější, řeknu.
Pokud tedy správně jsem se díval na ty přehledy, tak asi nejnásilnější byla v tomto ohledu ta akce v Rotterdamu, to bylo 20. listopadu. K čemu ono tam vlastně došlo? Jak se ono se to vyhrotilo?
Tam v podstatě... Určitě máte pravdu, v tom Rotterdamu to bylo nejsilnější, tam bylo několik set osob, kteří začali opravdu zapalovat policejní auta, vrhat pyrotechniku, dokonce policie musela nasadit speciální jednotky na rozhánění demonstrací, policisty na koních, musela opravdu střílet do davu, což se tady nestalo snad 20 let, jo, to je opravdu nezvyklá situace a z toho, co jsem četl, nebo co jsem měl možnost vidět, tak to byla vlastně kombinace osob, kteří byli frustrovaní už předtím. Byla to jako část lidí, kteří mají nejisté zaměstnání v přístavu v Rotterdamu, kteří jsou teď jakoby ve velmi nestabilní situaci kvůli koroně, protože ty dodávky zboží do rotterdamského přístavu jsou jakoby pozastavovány a oni nemají možnost mít stabilní příjem. Pak tam byla další část, což byli fotbaloví fanoušci, kterým není dovoleno se účastnit zápasů. Ale je to jako ten mix těch osob tam byl dost rozličný. Jo. To nejde říct, že by to byl jenom fotbaloví fanoušci nebo jenom nějaká jedna skupina obyvatel. V podstatě tam došlo k tomu, že ty osoby začaly opravdu velmi agresivně házet prostě věci, kameny, dlažební kostky, pyrotechniku po policistech, kteří reagovali. Velmi rychle se snažili to rozehnat a trvalo to několik hodin. Dokonce tam bylo několik lidí postřeleno. Tuším, tři osoby byly odvezeny do nemocnice, dalších 50 bylo zatčeno a teď vlastně mají dostat tresty až 3 měsíce odnětí svobody. Jo, opravdu ta reakce policie úřadu tam byla velmi tvrdá.
Od té doby, myslím tím tedy od toho Rotterdamu, k žádným podobným násilným projevům odpůrců těch nových restrikcí nedošlo?
Nic na takové úrovni. Jako byly menší demonstrace, ale už to neeskalovalo do takových násilností.
Z jakých vrstev společnosti, vy už jste to částečně popsal, ale ještě kdybychom mohli jít trošku víc do detailu, z jakých vrstev se rekrutují tedy účastníci těch demonstrací zaměřených proti dodržování epidemických opatření?
Ono je to poměrně komplexní, jako záleží, kdy ty demonstrace probíhaly v minulosti. Tady opravdu bylo spoustu demonstrací, kde byly převážně mladí lidé z větších měst, kterým vadilo, že se zakázaly ty festivaly hudební například, tak tam byla opravdu směsice různá, tam to nejde říct. Například teď v tom Rotterdamu, tak to bylo jako jádro těch protestujících, byly údajně fotbaloví fanoušci. Ty úřady se vlastně snaží to kvalifikovat tak, že jsou to jako nějaký radikálové, nebo že to, jako, že to jsou prostě extremisté, což si nemyslím, že je úplně pravda. Tam ještě další demonstrace, co byla například v Hágu minulý víkend, tak tam taky byly velké násilnosti, také se zapalovala auta, kola, hořely ulice, tak tam zase byly, tam byly jakoby potomci migrantů, kteří žijí v sociálně vyloučenější části Hágu. Tam vlastně zase úřady řekl, že to byly mladistvé gengy a si myslím, že to jsou spíš lidi, kteří jsou v zoufalé situaci. Jo, tak bych to spíš řekl.
Když jste zmiňoval Českou republiku a ty demonstrace, které tady proběhly, tak často na nich řeční lidé nějakým způsobem spjatí s pravicovou a v některých případech i krajně pravicovou částí politického spektra. Je to podobné v Nizozemsku?
Určitě, jo. Tady velké zastání, vlastně ti odpůrci opatření i odpůrci očkování mají u anti-establishmentových pravicových stran. Například u Forum for Democracy, tam dokonce předseda té strany Thierry Baudet nedávno přirovnal ta opatření k nacistickému Německu. Jo. To úplně už tak tvrdá vyjádření tady padají.
My máme možná v takovém obecném povědomí Nizozemsko zafixováno jako takovou svobodomyslnou a svobodu milující tolerantní zemi. Jak se nizozemská společnost vyrovnává tedy s tím, co teď vidí? Hořící auta, střelba v ulicích?
Je to taková zvláštní pachuť. Ta společnost, myslím, že vlastně je tím šokována. Jo, opravdu spousta fotografií, videí tady z těch vyhrocených protestů z předminulého týdne už si dávno žije vlastním životem na sociálních sítích. To sdílí miliony lidí. Jo. Opravdu je část lidí, která třeba odsoudila násilí vlastně z jedné strany, ale to už určitě jsou představitelé vlády, úřadů, od premiéra až po místní starosty, zastupitelé těch měst. A pak je tam část osob, které přijde neuvěřitelné, že je možné, aby se střílelo do demonstrantů, to je taky potřeba zmínit.
Je v Nizozemsku hodně aktivní skupina odpůrců očkování, někdy se jim říká antivaxeři.
Ty antivaxe určitě okolo té strany, co jsem zmiňoval, Forum for Democracy, která je poměrně výrazná v holandské politice, tak okolo nich jsou jakoby organizováni. Často se třeba několikrát se mi stalo, že jsem měl ve schránce noviny od různých antivax organizací, kde vlastně varují proti očkování, co tam jsou všechno za problémy s tím a tak dále. Jo, takže jsou tady, nejsem schopen zhodnotit, jak kolik jich je, nebo jak moc dobře organizovaná provázaná skupina to je, ale jsou se.
Ono se to hodně těžko skutečně kvantifikuje, ale my zároveň vidíme v Česku, že především sociální sítě a z nich především Facebook jsou přímo zahlceny dezinformacemi o covidu a o očkování. Je to podobné v Nizozemsku?
Určitě. Jo, a tady je potřeba zase zmínit, že vždycky ten názor, který je okrajový nějaké části společnosti, takže vždycky nejvíc slyšet. A ty sociální média tomu pomáhají, protože když si vezmete ty oficiální statistiky, tak 85% obyvatel Nizozemska má dokončené kompletně očkování. Takže drtivá většina lidí na to neslyší, ale velmi viditelné jsou právě tady ty reakce proti očkování na sociálních sítích.
Když je takhle vysoké procento Nizozemců proočkovaných, což je samozřejmě výrazně víc než třeba v současné době v České republice, nepramení ale i z toho jistá frustrace, že navzdory tak vysoké míře proočkovanosti je nutné přijímat další lockdown.
Stoprocentně. Určitě proto tam protestují určitě i lidi, kteří jsou na očkovaní a kteří čekali, že už to skončí, protože ta naděje, že prostě něco takového už se nebude opakovat, byla obrovská. To zklamání, které se dostavilo po tom, co ten částečný lockdown byl znovu zaveden, tak je neuvěřitelné. Jo, já bych řekl, že ten nárůst nakažených byl překvapení pro všechny, včetně toho expertního poradního týmu nizozemské vlády. Jo, jen pro srovnání, do začátku té nynější vlny, tak byl největší rekord počtu nakažených v jeden den těsně po 13 tisíci nakažených. A to bylo 20. prosince 2020. Od té doby nikdy nebylo tolik nakažených. A teď jen pro srovnání je průměrně okolo 22 tisíc nakažených za den.
Expertní tým nizozemské vlády, kdo on to vlastně je? Kdo vesměs rozhoduje tedy?
No, jakoby rozhoduje ta vláda, asi v česky by se řekla asi úřednická vláda nebo pověřená vláda, protože jakoby Mark Rutte rezignoval v lednu po skandálu s vyplácením dávek pro rodiče, vlastně na děti, tak po tady tom skandálu rezignoval. Od té doby Nizozemsko vlastně nemá vládu jako takovou. V březnu byly parlamentní volby do dolní komory sněmovny a vlastně od té doby je ta situace v podstatě nestabilní. Tam Mark Rutte je pořád ten hlavní, kdo o tom rozhoduje, ale ještě se mu nepodařilo složit novou koalici, takže ta situace, ve které on je, tak také nemůže přijímat až tak třeba silná rozhodnutí, protože nemá jistou vlastně tu pozici.
Hostem interview je dnes politolog Tomáš Cirhan z Univerzity v nizozemském Leidenu. Jestli byste mohlo ještě podrobněji vysvětlit pozici premiéra Marka Rutteho, on tedy od ledna letošního roku vlastně je v demisi a znamená to, že má výrazně omezené pravomoci, co se týká třeba i rozhodování o koronavirových opatřeních?
No, on jakoby takhle. V lednu ta vláda rezignovala, protože tady došlo k tomu, že vlastně úřady vinily rodiny migrantů, že zneužívají dávky pro děti, což se ukázalo, že není pravda, a ty úřady vlastně ve zvýšené míře cílily na rodiny migrantů nebo na rodiny menšin, což byla naprosto jakoby katastrofa mediální. V tu chvíli ta vláda rezignovala velmi rychle. Od té doby vlastně vládne jakoby v demisi, nebo čeká se, až se složí nová vláda. Do té doby tam je Mark Rutte, takže on je vlastně takový staronový premiér, že vlastně byl premiér předtím, mezi tím a bude i potom. Jenom se čeká na to, až složí tu koalici, která se skládá od března. Vlastně ten půdorys té koalice mají být stejné čtyři strany. Ale ten problém je, že ne všechny se shodnou na všech těch opatřeních. A ukazuje se to například na tom schvalování toho takzvaného 2G, což vlastně je ta prokazování bezinfekčnosti na základě očkování a prodělání nemoci, tak
ne
všechny ty strany to chtějí.
Že už testy by nestačily.
Že už by testy, přesně jak je to teď v České republice, tak na tom se například nemůžou shodnout. To znamená, jakoby oni mají tu elementární, ten kabinet má tu elementární jakoby pozici v tom, že může rozhodovat, ale ne všechno prohlasují.
Vede se tedy nějaká diskuse o tom, jestli třeba i ten podzimní nárůst počtu pozitivních případů nemůže nějak souviset s tím, že vláda prostě nesedí pevně ve svých křeslech, je to takové to mezidobí, jak jste to popsal, a že možná není tak akční, jak by měla být?
Ono je to těžké, protože vždycky, když ta vláda něco udělá, nezávisle na tom, jestli je to příliš tvrdý krok nebo nedostatečně tvrdý krok, tak vždycky někdo kritizuje. A je potřeba zmínit, že v dolní komoře parlamentu nizozemského je 17 stran. Jo, velice fragmentizované prostředí. Je tam opravdu, na rozdíl od České republiky, to je jako nesrovnatelně víc nestabilní prostředí. A vždycky se najdou strany, které tu vládu nebo ty vládní strany kritizují za jakékoliv opatření. Takže když reagovali příliš tvrdě, tak tam přišla opravdu reakce, protesty. Tady opravdu v minulosti se třeba stalo, že lidé zapálili na protest testovací centra. Jo, to se snad nikde jinde v Evropě nestalo. Stalo se to tady dvakrát. Jo. V lednu 2021 a předtím v listopadu 2020. Takže ta vláda je velmi opatrná, protože nechce, aby to vlastně přerostlo tady v ty násilnosti. Ale na druhou stranu musí něco dělat, protože ten zdravotní systém by skolaboval. Jo, tam jakoby už teď je v nemocnici přes 2000 pacientů a dalších skoro 600 pacientů je na jednotkách intenzivní péče. A ten zdravotní systém je vlastně v podstatě před kolapsem. A tam už ruší operace běžné, odmítají, vlastně neposkytují jinou péči než skoro než na ten COVID. Jo. Takže oni jsou v takové situaci velmi nelehké. No.
Zdá se mi, že mnoho lidí v Česku bude překvapeno, když říkáte, že česká politická scéna je stabilní, tedy ve srovnání s nějakou jinou, protože možná mnozí lidé v Česku mají pocit, že politická nestabilita je vlastní této zemi, ale v Nizozemsku tedy je to ještě vypjatější.
Stabilní v tom, že v České republice je menší počet stran. Je jednodušší složit vládu, než představte si, že byste měli 17 stran. Jo. V poslanecké sněmovně to je opravdu složitější na 150 poslanců, teda opravdu jako složitější způsob vyjednávání.
Z těch 17 stran jsou některé, které otevřeně se staví třeba proti očkování?
Určitě je to ta Forum for Democracy, kterou jsem zmiňoval, pak je to určitě strana Chirda Wilderse, jsou to další, tam je opravdu spousta menších stran, jo, které mají opravdu třeba jednoho poslance, dva, jo, tam jakoby je jich povícero, co jsou proti tomu, no.
S jakým zájmem pozorujete jako politolog, jak se to covidové dění projevuje a ještě projeví v politice?
Já si myslím, že ten vliv je velmi bezprecedentní, protože nic takového se tady opravdu nestalo. Nikdo neví, jaký to bude mít přesně vliv dlouhodobě nebo ve střednědobém vlivu na ekonomiku a tím pádem na politiku. Jo. Protože tady opravdu jsou velké části společnosti, které jsou byty na těch opatřeních. Jo. Tady je velká část, třeba jsou tady velmi silné negativní reakce, například od organizací, které sdružují ty obory ekonomiky, které byly nejvíc negativně postiženy těmi opatřeními. Například Horeca, což je hotel, restaurant, kafe, to vlastně zástupci nebo sdružení tady těch podniků v gastronomii, tak velmi, velmi hlasitě protestují proti vládě. Je tady jako velká část společnosti, která je frustrovaná, která je na tom ekonomicky velmi jako negativně poznamenána. A myslím si, že do budoucna to bude mít vliv na to, jak ty lidi budou volit. Ještě se to zatím neprojevilo dostatečně, protože v těch volbách pořád vyhrál Mark Rutte a jeho VVD, ale myslím si, že do budoucna se to projeví nejen v České republice a v Holandsku, ale v dalších zemích, jako, že to bude mít ještě velký, velmi silný vliv.
Jaký vliv by to mohl mít? Já vím, že jako politolog se soustředíte třeba na extrémní a populistické politické strany. Je riziko, že jejich obliba vzroste kvůli nepopulárním epidemickým opatřením?
Určitě, ono se to už i děje třeba v zemích, jako je Bulharsko například, tak tam už jakoby jsou velmi výrazné strany, které jsou vlastně anti-establishmentové, což je část politiky, na kterou jsem se zaměřoval vždycky ve svých studiích, tak to jsou strany, které vyloženě jsou úspěšné v dobách, kdy vlastně ten elektorát je frustrovaný a kdy ty etablované strany jsou paralyzovány tou situací. To znamená, je pro ně obtížné najít řešení, protože ta řešení jsou vždycky komplexní a ty strany, které jsou protestní, populistický, tak vždycky přijdou s nějakým zdánlivě jednoduchým řešením a jsou schopní díky tomu se dostat do parlamentu a jsou schopní se dostat do vlády v některých zemích.
Je v tomto ohledu nějaký rozdíl mezi západní a východní částí Evropy, jinými slovy mezi těmi zeměmi, které mají delší zkušenost s parlamentním fungováním a s demokracií a mezi těmi, které ještě stále třeba jsou neúplně usazené v demokratických poměrech?
Teď myslíte, co se týče toho stranického systému?
Ano, myslím samozřejmě toho vlivu na politiku. Myslím tím toho případného vzestupu nějakých populistických nebo extrémních stran. Jestli je to stejné riziko v západní Evropě i ve východní?
Tak jsou země jako Německo, Velká Británie, kde opravdu ten stranický systém je natolik stabilní. Jsou tam v podstatě stejné strany už několik dekád. Takže tam mají jakoby v tomhle výhodu. Myslím si, že to riziko tam je díky tomu nižší. Co se týče té postkomunistické střední a východní Evropy, tam jako je to už tak jako vypjatá situace i díky té koroně. Že vlastně, když si vezmete jenom tu proočkovanost, to není proto, že by ty lidi všichni věřili té antivax kampani. To je z toho důvodu, že tam velká část obyvatelstva nevěří těm úřadům, nevěří té státní moci. Jo? Protože tam opravdu přišlo spousta zklamání po těch revolucích pro velkou část obyvatelstva a oni už prostě nevěří těm vládním stranám a těm politikům. A z toho důvodu máme daleko nižší proočkovanost například v zemích na Balkáně, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina taky například. Tam jakoby si myslím, že to riziko je daleko vyšší.
Když se ještě vrátíme skokem do vašeho Nizozemska, tak roste v tuto chvíli zájem o očkování?
Já to se přiznám, že jsem nehledal, ale myslím si, že teď už je proočkovaná drtivá většina obyvatel. Jo, tam opravdu přes 85% všech osob nad 18 let má očkování. A je to, myslím, že jako ta velká očkovací centra pořád jsou otevřená, ale nevím, jestli se zvyšuje zájem, to se přiznám.
A je to tedy tou důvěrou v ten systém zcela bez ohledu na politiku? Je tam tohle právě ten důležitý prvek, že Nizozemci jsou ochotní věřit lékařům, expertům, a ať už si myslí o politice cokoliv?
Já si myslím, že ano. Je to i podle mě tím, že Nizozemsko je vysoce funkční země v tom, že tady opravdu je velmi funkční státní aparát, infrastruktura. Je to jakoby ten celý systém je postaven trošku jinak a myslím si, že ta důvěra, sice v tuhle chvíli velmi klesá důvěra lidí v politiky v Nizozemsku, ale to je i díky těm lockdownům, díky těm negativním opatřením, ale celkově ty lidi prostě věří tomu, že když se naočkují, takže to pomůže, je to jako cesta ven z té krize.
Politolog Tomáš Cirhan, který působí na univerzitě v nizozemském Leidenu, byl hostem dnešního interview. Děkuji vám za rozhovor.
Také děkuji moc, pěkný den.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.